Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suma sa inyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoon. Muli po tayong narito, mga kapatid, na ito po ang inyong kaibigan, si Sir Kamar ng Institute of Islamic Studies, para sa isa na namang segment ng ating programa, ang Salam Radio. At pag-uusapan na naman natin ang ating mga kapatid sa mga taga Mindanao, ang mga Muslim in particular. At ngayong tanghaling ito, ang ating topic ay magre-revolve around the Sulu-China relationship, yung sabihin na natin yung history pa ng relasyon ng dalawang entity na ito, at hanggang sa ngayon kung ano na yung mga development, ano yung contribution along the way ng relasyon na yon na tinatawag natin. At para doon, malinawan tayo ng mga ilang mga bagay-bagay na ba-share natin dito sa ating programa, inimbitahan natin muli si Sir Darwin para dito. At kagagaling lang po niya ng China sa kanyang travel, meron siyang nakausap ng mga scholars doon, at particular may dalawang university ng kanyang napuntahan doon, at yun nga yung topic ng kanyang ng mga talk, yung tungkol sa Sulu-China relationship. At ito, kukulitin natin si Sir Darwin kung ano yung mga development ng kanyang travel. Sir Darwin, muli kayong narito at mag-share na naman tayo ng mga impormasyon para sa ating mga kapatid na tungkol sa mga Muslim, at particular yung topic natin ngayon, yung Sulu-China relationship. Sir, pwede nyo nang simulan.
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP, Salam Radio. Bago ako umalis, pinag-usapan natin long history of Sulu-China relationship, at saka ano yung mga legacies na natutunan ng mga Muslim, particular ng mga tausog sa mga Chinese friends. At sinabi natin na magkakaroon ako ng tour. Yun ay nag-umpisa sa lecture. Merong 7th International Forum on Sino-Southeast Asian Ethnic Groups. Pang-pito na yung pinunta ko.
Anong taon nangyari?
October 28. Last month.
Last month lang. Last
October
month.
28 to 29. 30 ganun. Dalawang araw. Although yung main conference isang araw lang. Taon-taon nila ginagawa yun, at yung pinuntahan ko pang 7. Umiikot sa iba't ibang bansa yung conference. Nagkataon yung 7th sa Nanning. Southwest China. Kung hindi ako nagkamali. Doon sa may Kwangsi University for Nationalities. Itong university na to, tinayo ng gobyerno. Marami siyang brands all over main cities of China. To give priority sa mga minority ethnic groups. Naisip ko nga dapat meron tayong ganun dito eh. Pero siyempre nga, malaking gagastusin yun.
Ay, mo sabihin yung university na yun, specific talaga sa mga minority groups.
Yes, yes.
So in their case, ano yung minority group na kanilang kinikater?
Marami, lahat. Particularly, yung Kwangsi University, iba't ibang ethnic minorities yung doon.
Okay.
From all over China. Although, since scattered nga siya, so kung saan kang malapit city na mayroong ganung school, doon ka na mag-enroll. So ginawa nila yon. Tapos ang layunin nila parang mag-establish ulit ng link sa Southeast Asian, kasi nga in the past masyado malalim ang kanilang ugnayan sa Southeast Asian group. Tapos yun, I talk about kung ano yung pinag-usapan natin sa radio noon. Yun yung diniscuss ko doon, yung the legacies of the Chinese in Sulu na patuloy pa rin buhay sa kultura ng mga Moro, particularly yung mga tausog.
So, ibig mo sabihin na napapanahon lamang itong ginawa ni Digong?
Oo.
Kasi parang mayroon din palang ganong silang kaisipan na gusto nilang mag-link sa Southeast Asian countries.
Sa level ng mga scholars at saka sa level ng mga masses na mayroon talagang ugnayan. Katulad ng mga descendants ng Sulu Sultan na namatay sa Dezo. Patuloy ang kanilang link. Parang itong ginawa ng ating president, formal.
Formal.
Oh, yeah, formal representing the whole nation.
Mm-mm.
Pero yung friendship talagang nandoon, mm-hmm. hindi siya namamatay.
So, malaking bagay pala yung move ni Digong. Ano?
At saka, nagustuhan naman nila yung topic. And I was surprised, lahat sila medyo familiar sa story.
Mm-hmm. Story
ng Sulu-China link.
Ah, ganun na.
O, nang sinabi Sulu. Oh,
baka naman nakasulat talaga sa kanilang mga libro.
Yes, yes. Okay. In fact, ang mas maraming references ay Chinese sources eh.
Ganun na.
O, kaya yun din ang isa sa mga...
Yung mga ginamit din natin ng mga tulad ng panahon ng Ming Dynasty.
Yes, yes. Tsaka kung basahin mo yung mga Filipino scholars who are discussing about Philippine-China,
mm-hmm.
talagang ginagamit nila Chinese source.
Chinese sources. So.
For example, Henry William Scott.
Mm-hmm.
Meron siyang maliit na librong pinablish, Filipinos in China before 1500.
Mm-hmm.
Karamihan ng sources niya. In fact, lahat
mm-hmm.
ay galing sa China. Meron siyang Chinese counterpart na nagsulat nun.
Mm-hmm.
So, yun.
So, ano yung mga particular na mga bagay na pinag-usapan doon sa conference na yun?
Pinag-usapan yung mga role ng mga Chinese noon sa iba't ibang parte ng Southeast Asia. May mm-hmm. isang Malaysian speaker.
Mm-hmm.
Indonesian pala ang mm-hmm. kanyang topic ay dalawang lieutenant sa Bandung panahon ng Dutch
lieutenant na ano yun, Chinese
Encik, oh.
Ibig sabihin mo sa Imperial Army, parang ganun.
Yes, so,
okay. Ano yung naging contribution ng lieutenant na yun?
Nagdepensa siya ng Bandung against Dutch.
Ganda. Parang interesting pag-aralan din yung mga ganong klaseng
maraming tema. Mga ganon yung mga topic. Yung mga... pero sa Pilipinas, ako lang yung nandun.
Mm-hmm.
Oh, and I talk about Sulu and in Philippine in general.
Mm-hmm.
Nagustuhan naman nila.
Kasi so yung... maputol ko yung sinishare niyo sandali. Pinuntahan nyo isang, ano lang, originally, isang conference lang yun, isang university. Tapos later on, ano yun, parang narinig ng ilan sa mga professor galing sa ibang university at inimbitahan din kayo sa iba, parang ganun.
Hindi, yung conference na yun, international. Kaya maraming ibang lahi ang nandun.
Mm-hmm.
May Indonesian, may Vietnam,
mm-hmm.
taga-Vietnam, mayroon din taga-Malaysia.
Mm-hmm. Pero yung original talagang conference, nangyari siya sa Maydezo.
Hindi. Yun yung sa Naning City.
Oh.
Actually, ang pinunta ko doon, maraming purpose.
Mm-hmm.
Kasi nga, mayroon tayong ginagawang documentary film on mm-hmm. Sulu China history.
Mm-hmm.
Ang gumagawa nito, yung mga Chinese friends natin sa Beijing,
mm-hmm.
yung Chai Xing Media Production, one of the popular documentary filmmakers in China.
Mm-hmm.
This was actually initiated by Confucius Institute in Ateneo. Tapos mm-hmm. kinontak nila ako. Tapos when they learn na magle-lecture ako sa Naning, pumunta sila doon.
Mm-hmm. Yun na yung sinasabi ko.
Oh, sinute nila yung lecture ko, vinidyo nila para maging bahagi ng buong film.
Mm-hmm.
And then after that, nagpaalam ako sa organizer na kung pwede magstay muna ako. But before I went there, sumulat na ako. Sabi ko, I would stay for a few days mm-hmm. for a documentary filmmaking purposes. Pinayagan naman nila ako.
Mm-hmm.
So after the lecture, yun na, nag-travel na kami as part of the mm-hmm. filmmaking. We went to Quenzo. Quenzo, ito yung tinawag ng mga Arabs na Zaytun.
Zaytun.
Oo.
Nabasa ko rin.
Sa south to. Ito yung sa Fujian.
Oh, Fujian.
Or Fujian province ngayon. Karamihan ng mga Chinese pumunta sa ating bansa, pati na rin sa Sulu nung time na yon, ay nanggaling sa bayan na ito.
Nang Fujian.
Nang Quenzo.
Quenzo.
Or Zaytun. Ito yung tinawag ng mga Arabs na Zaytun. In fact, pati yung ancestor ni Jose Rizal from his mother's side
mm-hmm.
ay nanggaling dun sa bayan na yun.
Mm-hmm.
Kasi ano siya, sa coastal.
Mm-hmm.
So at that time, when Islam came to power in the 7th century, immediately nag-spread yun.
Mm-hmm.
Prophet Muhammad sent some emissaries.
Mm-hmm.
According to Chinese records, apat ang nakarating sa China.
During mga Arabo.
During the Tang Dynasty.
Opinion of the Prophet.
Yes.
Mm-hmm.
Kaya, mas nauna na Islam ang China. Or mm-hmm. mas nauna nakarating ang Islam sa China kaysa sa Southeast Asia.
Oh.
Kaysa sa India.
Mm-hmm.
Kaysa sa ibang bahagi ng Asia. Kasi nga, in the past, wala pang Islam. Meron ng trading.
Ah, trading route nila.
Oo, yung Maritime Silk Road
mm-hmm.
na sinasabi nila. Kaya sinundan na lang ng mga Arabs.
Mm-hmm. Maliban doon sa Arabs. Maliban doon sa Maritime Silk Road, meron din sa disyerto. Nagkaroon din sila ba ng ano doon?
Oh, meron din. Pero mas accessible yung dagat.
Sa dagat talaga. Mm-hmm.
So merong apat na nakarating doon, yung companions ng Prophet. In fact, pinuntahan namin. Yung dalawa namatay sa Chuenzo. Yung isa namatay sa Hanzo, one of the most popular
cities. Coastal area din tong Hanzo na to.
Mm, tapos yung isa namatay sa Guangzhou. Oh, Guangzhou.
So nandun talaga yung kanilang mga burial site, parang ganun.
Mm. Ang kagandahan sa Chinese government, talagang inalagaan nila.
Ganun.
Oh, meron kaming pinuntahan isang museum. Naka-section siya eh, may Islamic section, may Christian section, Makikita mo yung mga Christian tombstones eh, ng mga early Christian missionaries pumunta doon.
Pero naka-translate naman 'tong mga ano na data na 'to sa English.
Oh, merong English na ano nakasulat. Tapos they are proud to reveal that there were many people who came to them. Mm-hmm. Parang ganun.
Magdadagdag pa tayo ng mga impormasyon makalipas sa ilang paalala. Kayo po nakikinig sa Salam Radio dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. Kayo po nakikinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kuya Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sakayan ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UP Ikot. Utak na dumadama o pusong nag-iisip? Mapakikinggan na sa Martes, 8 ng Nobyembre, sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, sa DZUP 1602 AM at www.dzup.org. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig magpapara.
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Magandang hapon po sa ating lahat. Muli po tayong narito sa ating programa, ang Salam Radio sa DZUP 1602. Kasali ka. Yung nga sir, napag-usapan natin, pwede niyo i-continue na lang yung sinabi niyo kanina. Sige sir.
Yung Chuenzo.
Yung Chuenzo.
Oh, it's a port of various cultures and tradition. Kasi nga, very strategic siya. Practically lahat ng tao nakapunta doon, Arabs, Indians, pati yung mga Christian missionaries.
Coastal area.
Mayroong isang kwarto. Makikita mo yung mga tombstone ng mga
sa museum. Yes, sa museum.
Meron ding mga Indian.
You mean tombstone parang ano lang, parang replica, parang ganun?
Hindi, yung mga original. Kasi nagkaroon sila ng excavation.
You mean sa museum mismo, doon mismo yung libingan?
Hindi.
Ano yan?
Yung tombstone na mayroong inscription, pinaglalagay nila doon.
Doon sa museum?
Yes, oo. Ang interesting doon, as far as history of Muslims in the Philippines is concerned, ang oldest landmark natin, yung tombstone sa ano eh, sa Buddha at sa Sulu.
Yung diba? Si Magbalo?
Yung si Ahmad Timar Magbalo.
Oo.
Meron siyang tombstone, tapos merong inscription na may date 1310.
Mm-mm.
Tapos may nakasulat, the Prophet Muhammad said, whoever dies far away dies a martyr.
Mm-hmm.
Merong isang tombstone doon with similar inscription, with similar design.
But the inscription is in Chinese or in
Arabic?
Arabic.
Arabic. Tapos parehas ang nakasulat. Maraming tombstone doon, iba-iba ang nakasulat.
What do you mean iba-iba? Lengguahe? Ganun?
Hindi, yung sinasabi.
Uh-huh.
Tulad ng isa, we come from Allah, we return to Allah.
Mm.
Yung mga ganun.
Mm. But this is Arabic.
Oh, yung isa naman, every soul tastes death.
Mm-hmm.
Tapos merong nag-iisa doon na naka-attract sa attention ko. Parehas ang inscription pati sa sulu.
Mm-hmm.
Mas nauna lang yung sulu. Yung sa kanila, 1325.
Mm-hmm.
So, nauna yung sulu ng 15 years.
Mm-hmm.
So, basically, sa isang dalawang building yun, magkabilaan. Sa kabilang building, yung Islamic. Mas marami yung Islamic collection nila.
Mm-hmm.
Kasi nga, maraming Muslim ang nagsidatingan. Beginning the time of Tang Dynasty. Mm-hmm. As early as that time. And then, pinuntahan namin yung port kung saan parang daungan ng mga Arab ships. Tapos, yun din yung area kung saan unang dumaong ang Sultan of Sulu when he came to China in 1417.
Yung mismong area niyan pinuntahan?
Oo, yung Chuenzo.
Ginawa nila bang ano yung lugar niyan? Parang mayroong silang landmark doon?
Wala, wala.
Wala naman.
Pero, sa ano yun sa seaside yun . Karamihan ng mga naninirahan doon ay Arab descent.
Kahit ngayon?
Oo. Mga descendant ng Arabs, Persians.
Uh-huh.
Although ngayon, hindi na sila Muslim.
Uh-huh.
O, hindi na sila Muslim. Pero, meron silang palatandaan, especially yung babae. Yung buhok nila, merong bulaklak laging nakasabit.
What do you mean, bulaklak na nakasabit?
Parang artificial na bulaklak nakasabit sa buhok nila.
Parang hairband siya? Or?
Oo, parang hairband na merong bulaklak.
Ay, yung kasama sa kultura nila.
Pag nakita mo yun.
Na may ganon na babae.
Alam ng tao na ito yung mga descendants ng mga Arabs at saka Persians.
So ano yung implication yun sa kanilang society?
Respetado?
Pero paano yung anong impact nun?
Parang naiiba lang, parang nadidistinguish lang. Although yung itsura nila, yung salita nila, of course, Chinese na rin. At saka yung religion nila, hindi na Muslim.
Mm-mm. Buddhism, particularly. Confucianism.
Buddhism, accordingly. Tapos, pinuntahan namin yung community.
Mm-mm.
Nandun. And then, pinuntahan namin yung river.
Anong particular river
port,
ito?
Yung river pala sa Dezo, yun.
Mm-mm.
So, yung trip na yun, it's actually part of the documentary film on Sulu China history na ginagawa natin.
Kumuha kayo ng shoot, doon.
Tapos, maraming port yung isang port pinuntahan namin, unfortunately, hindi na kami pinapasok kasi bawal.
Bakit kaya bawal sa tingin mo?
Restricted siya sa
May ganun din silang mga polisiya.
Non-workers ng ano. So basically, parang sinundan namin yung pagpunta ng Sultan doon. And then from Chuenzo, we finally proceeded to Dezo na.
Mm-hmm.
Oh, ito yung sa north kung saan nakalibing ang Sultan.
Malamig noon, di ba?
Oh, doon na ako nanginig sa lamig.
Ilan yung damit mo?
Apat.
Nako.
Pang-apat yung jacket.
Oh, grabe.
Oh, tagos pa rin.
Talagang malamig nga. Mm.
Tagos pa rin.
Ano, pero hindi naman buong taon ganun, di ba? May particular na taon lang.
Mga 4 months daw ganun. Tapos 3 months.
Tuloy 4 months, ha?
3 months, medyo mainit konti.
Mm-hmm.
Tapos malamig na naman.
Oo. Oh.
Malayo sa Chuenzo yung Dezo.
Ibig sabihin, mas malapit yun sa gitna, yung mainland na talaga.
Mm. North na yun.
Na siya, kaya pala
yung Chuenzo, malapit sa atin.
Mm-hmm.
Yung Dezo, kung saan namatay yung sultan natin, malayo, bandang north.
Ano kayang dahilan nun? Tingin mo, probably siguro doon naka-stay yung imperial palace.
Hindi.
Ganun ba yun?
From Philippines, nag-travel siya.
Mm-hmm.
Actually naka-ano rin yung kanyang ruta.
Mm-mm.
Ang unang place dinatingan niya yung Chuenzo.
Chuenzo.
Zaitun. Mga ninuno ng mga Inchik sa Pilipinas.
Mm-mm.
And then they proceeded to Hanzo.
Hanzo.
And then Beijing.
Dumaan pa sila ng Beijing. Kasi yung Beijing sa yun talaga yung Imperial Palace.
Oo, and then pag-uwi nila on their way, nagkasakit na siya.
Malamang dahil
yung
sa lamig.
Hindi
alam
natin
mo naman ito, sanay sa mga ganun, di ba?
Nagkasakit na siya at namatay siya sa taas ng kanyang barko.
Ganun na.
So, tapos naganap sila ng lugar, dumaong sila at naganap sila ng good place to bury him.
Mm-hmm.
And they've chosen Dezo in Shandong province.
Ganun na. Eh, doon natuloy yung naging nucleus ng mga halaan, mga angkan niya, di ba?
Yes, 1417 ito. Tapos, ang nangyari, dalawang anak niya nagpaiwan. Si Wenhala at saka Andulo.
Eh, you mean yung grupo nila, yung iba, umalis, bumalik ng Sulu?
Oo, marami yun sila eh. There were more than 300 of them. Tatlong rulers ng Sulu yun eh. East King, West King, at saka yung mainland. So tatlo. Yung East King, yun yung namatay.
Yun yung namatay.
Oo.
Bakit kaya tatigin mo East King ang tawag sa kanya? Saan siya nakasituate sa Sulu? Or
sa eastern part ng Sulu. Kasi at that time,
which part may
hindi pa consolidated ang Sulu.
Ito ba sa may parte ng Palawan? No? Saan ba? Ano ba natin yung ano?
Sa kabila.
You mean saan yun?
Bandang kabila. Dito sa may mga Pata Island.
Malapit sa may Basilan area. Ganun. No?
Parang ganun. So, at that time kasi, nung time nila, hindi pa consolidated into one Sulu archipelago. Ang political institution.
Anong year yun?
1417. So, nagpaiwan yung dalawang anak niya. Nung nalaman ng emperor, kasi according to Chinese annals, mahal na mahal siya ng emperor eh. In fact, according to their record, tinawag siyang kapatid. Talagang tinuring siya kapatid.
Yung hari na yun, yung Western King na yun.
Yung Eastern King, yung Sultan ng Sulu. Nung nalaman, kasi nga araw yung biyahe eh. Nung nalaman na namatay pala, talagang nalungkot yung emperor. Tapos nag-order siya na magkaroon ng ceremony. Tapos pinatayuan nila ng magandang libingan na may inscription, ganun. Tapos nag-stay muna for 2 years yung mga family niya. After that, umuwi na yung karamihan. Yung dalawang anak niya at saka isang asawa niya nagpaiwan.
Dalawang anak, lalaki to parehas.
Oh, lalaki parehas. At ito na yung naging ninuno ng dalawang major family, Wen at saka An families.
Wen at saka An families.
Galing sa Wenhala at saka Andulo.
So pag halimbawa yung Chinese name ay may Wen, probably talagang galing
descendant.
Sa kanin.
Descendant yun sila. Tapos binigyan sila ng citizenship. Tapos yung dalawang anak niya nakapag-asawa na ng Chinese at nagkaroon na ng maraming descendants. Tapos nanirahan sila sa gilid lang ng libingan ng sultan hanggat sa lumaki sila into one bigger community and eventually spread out. Some of them went to Beijing and many other cities. But every year, nakakaroon sila ng gathering. Talagang umuwi sila.
In every fact, year yung panahon ng kamatayan ng sultan.
Yes. In fact, napaka-timely. Pagdating namin doon, kinabukasan meron silang gathering.
Di na, observe mo yung gathering nila.
Oo.
Ang ganda.
Tapos, nung nalaman nila from Sulu ako, talagang grabe yung pagtanggap nila. In fact, umiiyak sila eh. Umiiyak sila, niyayakap nila ako. Tapos, tinatanong sila ng filmmakers, ba't kayo umiiyak? Kasi sabi nila, nandito yung kapatid namin.
Tapos, galing, ha?
Tapos, nag-aagawan sila mag-photo eh. Oo, nagtutulakan pa ako naman.
Nag-selfie king ka doon.
Tapos, tinatanong nila ako, mahal nyo rin ba kami? Yung mga ganun.
Nakaka-ano naman.
Iniisip nyo rin ba kami doon? Sabi ko, oo naman. Iniisip namin kayo.
Nakatouch naman.
Talaga. Sabi ng isang matandang babae, alam mo kami, we never cease thinking of you. Tapos umiiyak siya.
Wow, parang poem ang dating.
Tuwang-tuwa yung mga filmmakers kasi ang ganda ng scene na kukuha nila eh. Napaka-sentimental. Siyempre naman, ako napaiyak na rin ako.
Kahit ako rin, mangyari rin sa akin yan eh.
Tapos kinabukasan, yun na, nagpulong na sila. Mga matatanda, nagsidatingan. Tapos pinakilala ako, pinaupo ako sa...
Talaga.
Sa tabi nila. Tapos pinagsalita ako. Sino ako? Ba't ako nandun? Sinabi ko. Isa akong mananaliksik sa kasaysayan ng Muslim. Tapos sinabi ko, pumunta muna ako ng naning, nag-lecture. At nandito ako dahil sa filmmaking. Tapos sinabi ko, balitaan ko na rin kayo, sabi ko, tungkol sa kamag-anak nyo sa Sulu, kung ano ang nangyari. Tapos kinuwento ko doon, sabi ko, ang family nyo sa Sulu na-divide into 2 major houses. Yun na yung the Patikul House and the Royal Patikul of Maimbong. Pero sabi ko, this time, yung governor ng Sulu, nag-initiate siya ng program, initiative, para ma-unite. Ngayon sabi ko, united na sila. Tsaka sabi ko, next year, 600 anniversary ng Sultan. 600 death anniversary ng Sulu Sultan doon. Sabi ko, malamang lahat sila pupunta dito. Tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila.
Sana naman magkaroon ng initiative na makapunta sila doon.
Pinaplano namin yung pupunta doon. Pinaplano namin.
Mm-hmm.
Yung mga, yung five sultans, at least representing the two houses.
Mm-hmm.
Tapos yung governor ng Sulu. Tapos kami, mga few scholars.
Mm-hmm.
Tapos pagkatapos ng pagpulong, whole day sila nagpulong eh. Ni-review nila yung kanilang, in-update nila yung kanilang genealogy.
Ganun.
Meron silang genealogy. Pagkatapos noon, talagang kinausap nila ako sa labas. Totoo ba, pupunta talaga kayo next year kasama niyo yung mga sultan? Sabi ko, God willing, pupunta kami. Tapos sobra silang excited.
Galing. Talagang nakakatuwa naman. Siyempre parang, alam mo yun, ang feeling ng parang naiwan ka doon sa isang lugar na foreign country. Tapos kayo-kayo lang. So may bumisita na galing doon sa kung saan ka nang galing. Iba talagang ang atmosphere, siyempre.
At saka yung libingan, napakaganda na.
Talaga.
Last time I went there, inaayos pa eh. Ngayon, ang ganda na, ang laking compound. Pagpasok mo, tatlong mini-museum na iba't ibang collection.
So you mean government talaga ng China? It's sumusuporta sa mga ganitong
gawain? Oo. Yung governor mismo ng Shandong Province. Tapos may isang...
Muslim ba yung governor na yan?
Ang sabi, Muslim yung governor. Tapos may isang Pinoy na full-blooded Chinese. Ito yung time ni Gloria at saka ni President Pinoy, special envoy natin sa China, si Carlos Chan, yung may-ari ng Uishi Company. Nag-contribute siya ng funding para para pagandahin.
Yan mga bagay na dapat mabalitaan ng mga kapatid natin, ng mga non-Christians. And
in fact, yung last visit namin, yung si Carlos Chan ang nag-initiate, pati yung gumastos.
Tama.
Tapos may mga nagko-contribute din. Mga few rich individuals. Kasi nung nandun ako, in-announce sa last part ng meeting nila kung magkano na ang contribution na collect nila.
Transparency.
Medyo malaki.
Chinese talaga.
Oo, 100,000 yuan eh.
Wow.
Parang umaabot ng ganun. Malaki yun, malaki.
Yung libingan lang mismo?
Para sa buong kumpanya na.
May
mosque sila doon, may tatlong mini museum.
Okay. Tatagtag pa natin ng ilang mga informasyon.
Sige.
Napaka-interesting ng pinag-uusapan natin. At bibihira yung mga ganitong mga informasyon. So, magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala. Kayo po ay nakikinig sa Salam Radyo dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Engineering Radio Guild ng Synergy Electrical and Electronics Engineering Summit from November 8 to November 11, 2016. Ang Synergy 2016 ay may limang events: Ingenious Ideas, Techno Talk, Revolutionary Robotics, Dynamic Discourse at Corporate Connections. Para sa karagdagang impormasyon, contact Alvin sa 0905-352-0681 o bisitahin ang kanilang Facebook page, facebook.com/synergyph. Ito'y hatid sa inyo ng UP ERG sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna! Tay,
kumusay ko po?
Nay, nagtext na naman Nay, si Kuya. Nay,
pangang Nay, pangang yung 500. May project kami sa school.
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Allah,
Allah, Allah, Allah.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Muli tayong nagbabalik dito sa ating programa, ang Salam Radyo, dito lamang sa DZUP 1602 Kasalika. Sige sir, Sir Darwin, yung napaka-interestanteng informasyon na sinare nyo ngayong hapon na ito. Tuloy nyo na lang.
Ang kagandahan sa kanila, nanatili silang Muslim.
Mm-hmm.
At nanatili silang mabait na mamamayang China.
Mm-hmm.
Yun yung kagandahan sa kanila. Kaya nire-respeto talaga sila at binibigyan sila ng magandang treatment ng Chinese government. Mm-hmm. In fact, yung descendants ng Sulu Sultan, marami sa kanila naging famous sa China eh.
Mm-hmm.
One of them became a famous general. Kilala ng buong
talaga.
Ng buong Chinese people.
You mean sa history na along the way or mm-hmm. recently?
Ano yun siya eh? Parang 17-something?
Uh-huh.
Oo, kung hindi ako nagkamali. Lahat yun naka-display.
Uh-huh.
Pagpasok mo ng compound,
sa museum.
Pagpasok mo ng compound, to your right, yun yung all about descendants.
Uh-huh.
May mga written books
uh-huh.
about them. Tapos doon mo rin mapapanood yung pelikula ginawa ni Vic Vargas.
Uh-huh. Ano yun?
Hari sa Hari. 1982 ginawa eh.
Bakit nang doon? Ano yung significance nun? Doon sinute?
Hindi, ano yun, nag-partner, parang ginagawa namin ngayon,
mm-hmm.
nag-partner ang Chinese filmmakers at saka Filipino filmmakers.
Mm-hmm.
Ginawa nila yung kwento ng Sultan.
Yung mismong Sultan?
O yung si mismong Vargas Sultan na yun,
yung
oo.
Yung bida
oo, si Vic Vargas yung gumanap.
Gumanap.
1980, Hari sa Hari.
Mm-hmm.
To your right side, may malaking screen, pag upo mo, mapapanood mo yun. Pero mm-hmm. ano lang, very short lang, hindi yung buong pelikula. Kasi mm-hmm. yung buong pelikula, ano yun eh.
Nasa YouTube kaya yung pelikula na yun, Hari sa Hari?
Hindi, tiningnan ko hindi.
Wala sa
pero merong isang website, makikita mo yun.
Hmm.
Maiksi lang siya. Tapos, nandun na yung collection ng mga, all about the descendants of Sulu Sultan.
Mm-hmm.
And then to your left, yung mga documents tulad ng letter ng Sulu Sultan nung 1753, nagpadala siya ng tribute, nandun yung original document.
Naka-preserve yun?
Oo. Tapos, yung exchange of letters, tapos ano yung mga Chinese accounts,
mm-hmm.
nandun. Tapos, yung continuous visit here and there
mm-hmm.
ng Pinoy, katulad ni na Philippine Ambassador, 1975, kung hindi ako nagkamali. Tapos, visit ng isang Sulu Sultan,
mm-hmm.
1995.
Mm-hmm.
Tapos, 2005, visit ng tatlong descendants doon sa Sulu.
Mm-hmm.
Tinanggap ni President Arroyo.
Mm-hmm.
Pinapunta niya sa Malacanang, nandun yung mga picture.
Mm-hmm.
Tapos, pati yung picture namin, yung 2014, nandun.
Mm-hmm. Saan yung pinunta niyo? Noong 2014?
Doon, sa Maydezo na yun.
Ah.
Sa Libingan na yun. Kasama namin ang Philippine Ambassador, si Carlos Chan, yung isang mayor sa Tawi-Tawi.
Mm-hmm.
So, nandun lahat ang mga pictures nakalagay. And then, sa center, pag pumunta ka pa sa unahang konti, yun na yung portrait ng Sultan. Malaki. Tapos, ibang collections pa. Sa likod, ang Libingan.
Portrait, you mean drawing?
No? Oo. Sa likod, ang Libingan.
Mm-hmm.
Maganda, maganda na.
Kalinga.
Oo, maganda na. Tapos, ano siya, parang isa sa mga tourist attractions sa Dezo.
Uh-huh.
Kasi araw-araw maraming pumupunta.
Paano ba yung pagsakay doon? May train ba sila? Ganun?
From Chuenzo, medyo malayo eh. Kasi una, sumakay kami ng high-speed train.
Mula sa?
From Chuenzo to...
Chuenzo. Pero yung travel niyo mula sa Pilipinas, saan kayo duma? I mean, saan umano yung
nung
airplane niyo?
Nung pumunta ako sa conference, nag-stopover ako sa Guangzhou. Tapos Naning.
Nung from Guangzhou to Naning.
Ano na?
Nag-train ka.
Hindi, eroplano pa rin.
Eroplano pa rin.
Higit isang oras lang.
Doon pumunta ka na ng, doon sa area niyan mismo, sa Dezo.
Yun yung malayo. From,
nag-train kayo.
From Chuenzhou, nag-high-speed train kami isang oras at kalahati.
Bullet train, high-speed train.
Oo, papuntang Xiamen.
Mm.
And then Xiamen, sumakay kami ng eroplano. Papuntang Tianjin, 2 oras, eroplano. From Tianjin, nag-high-speed train na naman kami papuntang Dezo.
Layo nga.
Isang oras.
Halos sa sentro na yun, ha?
12 hours lahat ang biyahe namin. Umalis kami ng 8 in the morning. Dumating kami ng Dezo, 8 in the evening.
High-speed na yun, ha?
Dalawang high-speed train at saka isang eroplano.
Umabot pa kayo ng halos 12 hours.
Ganun siya kalayo.
Layo nga. sana makabisita doon si Digong. Hindi lang halang hanggang Beijing. Di ba, oh, Beijing lang yung napunta niya nilang nakaraan.
Actually, dapat sana pumunta siya doon. Kasi if we are to establish a Philippine-China relationship, talagang ang basihan ay Sulu.
Kailangan mo.
Hindi natin ma-deny yun eh. Hindi natin ma-deny.
Kailangan i-highlight talaga yun.
Sulu talaga ang basihan natin. Dahil Sulu ang napaka-tagal at napakalalim na ugnayan.
So trading.
With the Chinese people.
Hindi lamang trading. Yung relasyon talagang
brotherhood. Yung diniscuss natin last time. Nagkaroon pa ng mga military alliances tumulong ang China against Spaniards sa mga Taosug, against Japan noong 1943 sa North Borneo.
At yung nung panahon na pinipersecute sila, pinapatay yung mga Chinese sa Luzon, tumakas sila pumuntang Sulu.
1758 yun. Nagkaroon ng expulsion at saka doon. Saka massacre, thousands of them fled to Sulu eh. Kinukup sila ng Sultan. Kaya alam nila doon ang kasaysayan ng Sulu China. Alam nila. Kaya pag Sulu ka, talagang mangyak-nyak sila.
Talaga.
Mayroon pa nga isang matanda. Tumatakbo siya palabas ng kwarto.
Talaga?
Nagsasalita siya ng Inchik. Siyempre hindi ko maintindihan. Ang maintindihan ko lang, Sulu.
Sulu.
Saan na daw yung taga-Sulu, saan na daw? Wow. Tapos nung nakita niya ako.
Napakaano naman. Sinakunan ba yun ng film?
Ang tingin ko, sana nakunan nila kasi ang gandang ang gandang moment yun eh.
Oo, ngayon.
Tapos tinuro ako, tumakbo siya papunta sa akin, tapos umiiyak talaga siya, niyakap niya ako.
Eh, syempre, mapapaiyak ka rin.
Oo, sabi niya, kapatid ko to. Ganun sila ka-faithful sa kanilang bloodline.
Wow. No wonder kung bakit yung sa Chinese culture, history. Yung ancestor worship talagang... to the extent na i-worship yung ancestor, di ba? Ganun sila yung pagtingin nila sa kanilang mga ninuno. Kakatawa naman.
Mas ano pa nga sila eh, kung titingnan ko, parang mas faithful pa sila sa tradition nila kaysa sa atin.
Talaga.
Kasi every year may gathering sila, ina-update nila yung genealogy, pumupunta sila sa libingan, mag-offer ng prayer. Parang hindi naman nangyayari sa mga sultan sa Sulu eh.
Hindi. Yun nga yung...
Yung nga ang sasabihin ko pag pupunta ako ng Sulu. Pag makakausap ko yung mga sultan. Kasi kaibigan ko naman lahat sila. Babalitaan ko sila. Sabi ko yung mga kamag-anak nyo sa China, ganito ang ginagawa.
Wow.
Para ma-encourage din sila.
Alam mo naman sa atin eh, marami na kasing nangyari na...
May rival pa nga eh sa atin.
Ito rin yung problema talaga doon sa atin. Kailangan talaga yung unification.
Yan nga. Good thing last year na ano na namin eh. Na-unify namin. Pero malaki rin. At saka, hindi rin ganun kadali ang pinagdaanan namin para ma-unite sila.
May posibilidad ba na may meron pang ibang grupo na hindi pa na-unite dyan? Na hindi pa nakasali sa grupo?
Meron pa, pero at least yung major
na yung heir. At least yung major.
Pasok na yung lima. Although anim yung isa, ayaw sumama.
Baka naman may ibang dahilan. Baka kailangan lang talagang suyuin.
Hindi natin alam kasi hindi talaga siya nagparamdam. Bakit? Basta hindi.
Pero nandun pa rin sa Sulu.
Hindi, Manila base yung isa.
Manila base. Sana naman kung nakikinig sila.
kasi nakakaano yun. Nakakaya sa mga kapatid nila sa China.
Imagine sila doon naiwan tapos solid sila tapos... Dito, parang...
Napaka-sentimental. Yung isang babae umiiyak, sabi niya, mahal niyo rin ba kami?
Wow. Yung mga tanong na yun, nakakaano
sabi ko,
talaga.
Oo naman.
Nakakapagpagdamdamin ko.
Sabi niya, iniisip niyo rin ba kami? Sabi ko, oo, siyempre.
Hindi ko alam kung ano yung masagot ko kapag akong tinanong ng ganun eh.
Umiiyak siya. Ako naman, napaluwa-luwa na ako. Yung translator namin, parang wala lang. Ba't kaya itong nag-iiyakan ng dalawa?
Pero Chinese din yung translator niya.
Yung filmmaker.
Dalawang filmmakers. Nagkakaintindihan naman yung mga lingwahe nila. Anong klaseng Chinese sila?
Mandarin
ang ginagamit nila. Kasi according kay Chancellor... Michael Tan, sa subject niya, kasi may kinukuha akong subject niya. May iba-iba rin palang mga lingwahe doon.
Fukien,
ganyan.
Yung pumunta sa atin, Fukien, karamihan. Kaya yung mga Chinese natin noon, yung salita nila, Fukien. Ang Fukien, maliit na province lang. Pag pumunta ka ng mainland, hindi ka na maintindihan.
Oo nga, iba nga doon talaga yung ganun. Mga salita eh.
Ang Mandarin, ang national language nila.
Oo, yung parang ganun. So, napaka-interesante naman nung dala niyong balita, sir. At sana, yun nga, yung sinasabi natin, sana maging inspirasyon to sa mga ears ng Sulu Sultanate na magkaisa. Yung mga ganitong mga eksena. At kung makita nila yung film na to na talagang, alam mo yun, iba kasi yung impact ng film, yung visual. Sana makita ng mga, yung mga involved, I mean, yung mga grupo ng mga claimants to...
Makikita to nila yun definitely kasi pag natapos yun, kasabay yun ng libro namin. Sabay yun, magkakaroon ng maraming shows at saka book launching sa China, in many parts of China, and of course in many parts of the Philippines.
Malaking bagay ito sa ano sa pangkalahatang ano sitwasyon ng Pilipinas ano.
Tulong natin to sa ginagawa ng ating pangulo.
Oo nga. Oo, parang ito yung pagsulong na back up na ano natin.
Alliance. Oo.
At mas lalo pang mapatibay.
Mayroon tayong pinaghuhugutan.
Oo, mayroon tayong pinaghuhugutan. At hindi basta-basta itong pinaghuhugutan na ito dahil nakatatak na siya sa history at sa ating psikolohiya, no?
Mm-hmm.
Parte na ito ng ating buhay. At gayon din, di ba yung observation natin, yung observation nyo doon sa nag-iiyakan talaga sila. Mm-hmm. Talagang yung pagtingin nila sa kanilang mga ninuno ay napakataas. So, malaking ano to, kumaga pintuan ito eh, malaking pintuan.
Ang realization ko doon, our Chinese relationship is not just merely a friendship eh.
Mm-hmm.
But it went beyond.
Mm-hmm.
It's about love eh.
Mm-hmm.
Love that transcends beyond space and time. Mm-hmm. Kasi ang tagal na noon eh.
Mm-hmm. Siguro nga.
Hanggat ngayon nandun pa rin yung connection.
Pwede rin isipin natin na dahil yung pagtanggap din ng mga taga-Sulu sa mga Chinese ng mga traders, di ba?
Talagang
hindi naman sila pinabayaan, hinayaan sila magnegosyo to the extent na integrated sa society, nakapag-asawa ng mga tausog din. Actually, nga yung asawa ko, yung Chinese nga yung kabila nila. So, bang, ganun yung relationship, malalim.
Ang tawag nga nila sa sarili nila sa Sulu, Lanang Sug eh.
Lanang Sug, ang tawag nila.
Oo, Lanang
Sug. What do you mean? Yung mga taga-Sulu na Chinese, ang tawag na sa sarili nila, Lanang Sug.
Oo, Chinese in Sulu.
Wow.
They don't consider themselves as others.
Ganun, ha?
Because ang worldview kasi ng Tausug, cosmopolitan din eh.
Mm-mm.
Whoever comes to Sulu, belongs to Sulu.
Mm-mm. Kasi nga, yung concept...
Meron nga doctor dyan sa infirmary, nagpa-check up ako.
Ay, si sir, ano?
Garcia yata, oh.
Doktor ko rin yan.
Kung nakita niyo yung apelido ko, taga-Sulu ka, sabi ko, opo. Sabi niya ako, Tausug din ako.
Ah, yung may ganun.
Pero Kristiyano, sabi ko, sir, Tausug kayo. Pero Kristiyano kayo. Eh ano naman, sabi niya.
Okay.
Pero sabi ko, sir, saan talaga yung origin niyo? Ah, sabi niya sa ano? Sa Luzon.
Sa Luzon, oo. Oh. Garcia
pero
sila.
Pero kiniklaim na nila.
Parang si Samuel Tan, Dr. Samuel Tan, ganun din, di ba?
Oo.
Isa Tausug.
So since they were accepted and embraced by the Tausug, then they found a sense of belongingness.
Uh-oh.
And they identified themselves as Tausug na rin eh.
Okay. So
kung Inchik ka, Inchik Sulu.
Mm-hmm.
Kung Kristiyano ka, Kristiyanong Sulu. Oh, ganun. Kaya meron tayong Tausug Bisaya eh, di ba? Yung Christian na Tausug.
Natagdagan pa natin yung napakagandang kwento, napakagandang impormasyon mula sa China sa travel ni Sir Darwin. Makalikpas ang ilang paalala, kayo po nakikinig sa Salam Radio dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Barkada, nandyan pagkailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma, magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam.
I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamu alaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Leza? Muli tayong nagbabalik. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sir, add mo yung kwento, yung nangyari sa ano, yung sa Medeso University. Yung mga reaction ng mga tao doon, mga professionals.
Bago pa ako pumunta doon, sinabi na ng mga Chinese partners ko, sa Dezo, mayroong isang professor nagsulat ng libro.
Sa Dezo University?
Oo. Mm. Si Professor Wang. Ang libro niya about the...
Muslim ba itong Professor Wang na ito?
Muslim siya. Muslim. Ang unang libro niya, ito yung tungkol sa sultan na namatay doon.
Uh-huh.
Tapos ano yung sinabi ng Chinese government from many dynasties about Sulu. Sampung taon niya ni-research.
Oh.
Tapos, tatlong taon niya sinulat.
Tagal nun. Buhay pa yung professor nito? Nag-meet mo?
Oo. Pinuntaan namin siya sa university. Although, hindi maganda yung beginning. Kasi, sabi niya, kailangan, pumunta muna kayo sa director, humingi ng pahintulot. Sabi ko, ba't ganito ba dito?
Siguro, ganun talagang role nila doon.
Hindi. Akala ko, parang hindi maganda ang ano. Parang takot siya makipag-meet. Lalo na sa mga taga-Pilipinas.
Pero ibang, kasi iba naman yung salita nila, hindi mo masyado mag-guess.
Parang iwas politika. So, kahit yung kasama kong filmmakers, nagtataka, ba't ganito? Ba't may protocol?
Uh-huh.
Anyway, yung film director mismo from Beijing, kasi pumunta siya ng Dejo, nagkita-kita kami doon. Siya yung umakyat sa building. Tapos pagbaba niya, sabi niya, pumasok na kayo. Pagpasok namin, bumaba na yung professor. Tapos okay naman yung pagtanggap niya sa akin. Tuwang-tuwa talaga siya. Hinawakan niya yung kamay ko. Tapos dinala niya ako sa office niya. Pinakita niya yung libro. Tapos binigay niya sa akin.
Wow. May kopya ka nun?
Meron ako. Oo.
Talaga. Chinese?
In Chinese.
Kailangan natin mag-aral yun. Tapos, Chinese characters.
Hindi, nag-offer sa akin yung Dezo University kung gusto mo daw mag-aral ng Chinese language. Tapos sabi niya, ano, gusto ka ma-meet ng principal? Sabi ko,
principal ng university?
Oo, parang director something. Uh-huh. Sabi ko, ba't kailangan po? Parang ganun. Kasi kinabahan ako eh. Tapos umakyat kami sa ibang building.
Uh-huh.
Pagdating doon, babae.
Mm-hmm.
Sabi niya, do you have a name card? Magaling mag-English.
Oh, talaga. Nag-aral sa labas siguro.
Wala akong dalang calling card kasi nga wala akong calling card.
Simula na yun, gawa ka na ng calling card.
Sabi ko, ma'am, I ran out of the card. So parang disappointed siya. Yung mukha niya parang... Parang nagduda sa identity ko. Hinala ko lang yun. Parang, kasi wala akong evidence eh. Tapos lumabas siya kasi tinawag na yung Muslim professor niya. So parang, ba't ganito? Parang, may mali eh. May mali. Tapos mayroong tea. Binanatan ko yung tea eh, para hindi mahalata na natitense na ako. Nasira tuloy yung tiyan ko. Pagpasok nila ulit, kasama na yung vice president ng Dezo University.
Vice president?
Oo.
Meron ba silang mga vice president for academics or for student?
Parang isa lang, vice president lang. Yung president, wala dun, out of town. Kung nandun, yun pala, gusto pala nila ako i-meet formally.
Mm.
Oo, kaya may protocol kasi nalaman nila kay Professor Wang kasi sinabi ni Professor Wang meron akong bisita from Philippines historian. So yun, tuwang-tuwa sila. Nawala na yung parang pag-aalinlangan ko yung pagdududa.
Siyempre,
parang
hindi mo lugar yun.
Tapos tuwang-tuwa talaga sila.
Uh-huh.
Kinuwento ko, nagpakilala ako, sabi ko ano, researcher po ako sa UP, historian din, nagle-lecture din minsan. Nandito ako kasi galing ako Naning, nag-lecture. Sabi niya, uy, mag-lecture ka rin dito. Ba't sa Naning? Parang ganun. Tapos sabi niya, anong paper mo? Sabi ko, remembering Chinese legacy in Sulu. Bakit? Sabi niya, meron ba? Di, kinuwento ko ng papyaw para iimbitan nila ako, di ba? Tapos,
nagbenta ka ko.
Tuwang-tuwa sila. Sabi nila, ano, mag-lecture ka sa aming student anytime. Sabi ko, sige.
Nakapag-lecture ka ba bago ka umalis doon?
Hindi. Nag-lecture ako sa kanila.
Sa kanila.
Oo.
So parang pinapabalik ka.
Oo, parang ano lang, overview lang ng Sulu China. Tapos, gustong-gusto talaga nila mag-engage into a more deeper collaboration. Sabi ko, I cannot decide on my level. I have to consult my DM. Pero sa loob-loob ko, natutuwa na ako kasi 'di ba, ang UP ngayon sinusulong natin yung internalization eh. Internalization yung pag-establish ng more contacts with international ano, universities. So makakaparticipate tayo. Tapos binigyan niya ako ng isang libro ni Professor Wang, yung second, mas makapal. Ito yung about the descendants of Sulu Sultan.
Pero Chinese pa rin yung character.
Oo, in Chinese. So, since wala akong dala, yung scarf ko na handmade galing Sulu, yun yung binigay ko, nag-exchange gift kami. Tapos, inulit niya ng paulit-ulit, mag-collaborate tayo.
So, paano yun setup? Pupunta sila dito para magpag-MOU?
Malamang. Gusto nila muna ipadala yung si Professor Wang.
Si Professor Wang.
Parang visit lang. Sabi ko, no, if you're going to send Professor Wang, we will arrange a forum. And then he will give a lecture.
Yeah.
And then probably, sasamahan siya ng external affairs head, yung babae, at saka yung VP. And then probably, mag-MOU, tapos magle-lecture naman ako doon sa kanila.
Yeah.
Parang ganun yung naging arrangement. So initially.
Ano yung ano nila? Parang next year, ganun? Or
next year.
Next year, okay. Ganda.
Tapos, nung nasa airport na ako dito, nag-message ulit yung vice president. Kasi friend kami sa WeChat. WeChat yung...
WeChat ang uso doon.
Walang Facebook doon. Talagang pinag-aagawan yung WeChat ko kinukuha eh.
WeChat ha? Nag-member na rin ako ng WeChat.
Nung nasa airport na ako, nag-message siya sa WeChat. Sabi niya, next year may meeting kami dito sa university. Sana maging part kayo.
Mm-hmm.
O, diba?
Next year.
Parang nililigawan talaga. Ako naman, kunyari, nagpapakipot. Sige, i-consult ko muna yung dean ko. Pero sa love ko, pasok na to.
Siyempre, protocol malaga sa atin.
Kasi kailangan natin yun. Kailangan natin a deeper collaboration talaga. In fact, tayo ang dapat manligaw.
Oo nga eh.
And then, the following day, nakita-kita kami ni Professor Wang dun sa libingan kasi nag-attend siya ng gathering. Tapos kumuha siya ng translator. Kinausap niya ako. Sabi niya, meron kaming kinoconceptualize Sulu Museum.
You mean gagawa sila ng Sulu Museum doon sa Dezo?
Sa loob ng kanilang university.
Sa Dezo University?
Oo. May design na, may concept na ipapadala daw niya sa akin.
Galing. Yan din kasi iniisip ko na
ganun nila kamahal. Din,
meron ba tayong Sulu Museum sa Sulu?
Sa Sulu, pero hindi updated.
Wala na.
May makita ka konti.
Hindi, kung sa Zamboanga na lang siguro na mas accessible. Mas madaling puntahan ng mga tao, hindi sila maiilang.
Ang situation kasi ng Sulu, hindi pa tayo ano eh.
Kaya nga,
it's not yet time for us to build a very good museum. Kasi anytime magkakaroon ng gera, masisira.
Dito na lang sa Manila siguro, no? Maganda siguro.
Dati, si Senator Gordon, pinatawag niya kami ni Sir Wadi noon.
Tapos hindi nag-materialize.
May plano siya. Muslim museum sa Intramuros.
Kailan yun?
Hindi ko na maalala eh. Some few years ago.
Sana maalala ni Senator Gordon at balikan niyo.
Pinatawag niya kami, parang nanghingi siya ng opinion.
Oo.
Malaki yung pondo niya. Meron na siyang seed money, parang 200 million.
Wow.
Sabi niya, hihingin ko lang ng dagdag sa
kasi kung kailangan natin Muslim ng country. Tulong sa mga kapatid nating non-Muslims na mga professors, may mga katulong sa atin pagdating sa museum man na yan. Marami.
So yung Dezo University, maroon silang plano.
Ganun.
Tapos sinabi sa akin, yung binigay kong scarf, isa daw sa mga unang ilalagay nila sa museum.
Napaka-interesting.
Nakakatuwa sila.
Nakakatuwa. So, sana magtuloy-tuloy ito at lalo pang tumibay itong ganitong collaboration.
I think so. There's going to be a brighter and more solid future. Kasi, yung film na ginagawa namin at saka yung libro sinusulat namin ng Chinese co-author ko, sabay-sabay yun matapos. Ilalaunch namin sa 600-year anniversary ng pagkamatay ng ating sultan doon, October 2017. So magkakaroon ng many book launching and film showing sa many parts of China. At saka siyempre dito sa atin.
Oo naman.
Probably Luzon, Visayas, Mindanao ang ating film showing at saka book launching din.
Ang ganang ano yan, development sa usaping relasyon ng bansang ito, no?
At saka yung libro maganda.
Yeah.
I will talk about Chinese in Sulu. My Chinese co-author will talk about Taosug in China.
Parang yin yang.
At saka yung blending ng culture. Yung pag-harmonize ng yin yang. Kumbaga.
Napaka-interesanting bagay. So, ito po yung parang contribution ng mga historians ng mga Moro sa pinapaiting pang relasyon ng ating presidente na si Digong with the Chinese government.
Yes. Parang,
this is our, in our own little ways, meron kaming ginagawa na ganitong aksyon para masuportahan yung ating presidente. No?
Mm.
At ito yung nagbumula sa mga historian ng mga Moro. In particular, si Sir Darwin yung nangunguna rito. Sana magtuloy-tuloy pa to. At nang, alam mo yun, yung barrier na parang ang tingin natin sa mga Chinese ay hindi friendly. Halimbawa, itong mga to ay parang iano tayo sa sakupin yung ating ekonomiya.
Mm.
Mabago yun. Sana mabago yun. Parang maano siya. Parang maging brother natin sila. Parang kasi simula ano pa eh. Matagal na kasi. Nauna pa kasi to sa relasyon natin with the Americans. Diba? Hindi ko naman sinasabi na
matagal.
Ano yun natin yung mga Amerikano pagtabuyan. Pero yung sa akin, ibig ko sabihin yung walang dapat ikatakot kung Chinese yung, di ba, yung maging ano natin, pang partner natin sa mga yung mga bagay-bagay na tulad ng ginagawa ng presidente. Kasi nga, dati pa kasi silang ano dito eh.
Merong basihan.
May basihan tayong malaki yung basihan natin. At nandito na naka-integrate sa society natin. Dami kayong Chinese sa ating
at saka maganda naman talagang ugnayan natin with them in the past.
So yun, ito yung mga gagawa natin. At paramihin pa yung mga libro, mga film showings na ganito para lalong tumibay itong
yung dalawang libro ni Professor Wang, ita-translate nila sa English at malamang ipapublish natin dito.
Sana magtuloy-tuloy na yan. Para maraming makinabang. Salamat. Maraming salamat talaga Sir Darwin sa iyong engineer at malaking bagay ito sa akademya, no? Lalo na sila mismo yung nag-invite na magkaroon ng MOU at pupunta sila rito.
Saka alam nila ang UP nung sinabi ko University of the Philippines. Oh, that's number one university in the Philippines.
Siyempre, may internet naman sa kanila, di ba? So, interesting. So, ganun po. Maraming salamat muli, Sir Darwin. At muli po tayong magpapaalam na naman. At sana magkikita-kita tayo muli. Makikinig kayo. Hindi kayo magsawang makinig sa ating programa, ang Salam Radio. Dito lamang sa DZUP 1602.
Kasalika.
Ito ang Salam Radio, ang nag-iisang programang tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Hanggang sa susunod na Martes, ika-isa ng hapon. Ito ang DZUP, Kasalika.